Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Vårt selskap, Execu, det vokser, og i dag feirer vi at vi klart å kapre en mann som har vært etterretningsoffiser I Forsvaret. Han har vært strategikonsulent I McKinsey, han har vært HR-sjef, og han har ledergruppeerfaring fra både Hurtigruta og Anikura.
Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som I dag jobber som leder I Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt I mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet I form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjøpt meg litt da, I kleine situasjoner med andre. Hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilæret deg I praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette? Og det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da I breakout rooms og I læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag. At det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Velkommen til Lederpodden, og velkommen som lederutvikler I Execu, Andreas Sødal Marstad.
Tusen takk for det. Dette har jeg gledet meg lenge til.
Nå vi I gang. Andreas, som alle andre, du slipper ikke unna. Du må fortelle oss litt. Hva din faglige lidenskap?
Oh, jeg har egentlig veldig mange. Men I det siste så har jeg tenkt på alle de tingene som jeg skulle ønske jeg hadde visst før. Altså, både generelt I arbeidslivet, men også innledelse. Det jo ofte sånn at det jeg klandrer ingen utdanningsinstitusjoner her, la meg bare si det. Det begrenset hvor mye du får plass til I et hode I løpet av de årene man går på skole eller universitet. Men jeg synes det har liksom dryppet jevnt på med nyttige ting etter at jeg var ferdig med studiet, som jeg skulle ønske at jeg hadde visst litt før. Og da har jeg tenkt, da det kanskje andre som skulle ønske at jeg hadde visst det før. Så jeg gjorde noe så litt avleggs som å starte en blogg, first40.blog. Og det har jeg tenkt mye på. Hvilken ting det unge ledere spesielt kanskje hadde hatt nytte av å vite litt før?
Og det jo jeg veldig glad for det betyr at du, I din rolle her I Execu, så det litt sånn ambisjonen din å hjelpe ledere til å få både ferdigheter, kunnskap, men triks som gjør lederhverdagen litt lettere, og at de faktisk får greie på det litt før det du gjorde.
Ja, ja det å være en litt sånn konkret, små, innpakket råd, det gir meg enorm glede.
Du tilfører jo Execu veldig mye bra, og jeg opplever at du fyller ut veldig mye av den kunnskapen som jeg har fra før med nye ting, og noe av det som du bringer med deg inn jo kunnskap om strategi og strategisk ledelse, økonomi og den delen som vi som I Execu fra før kan relativt lite om. Og la oss starte med strategi. Hva strategi?
Først, takk for hyggelig ord. Og det finnes jo veldig mange definisjoner av strategi. Men en som jeg synes veldig grei, det jo bare å si at det et veikart for å nå målene dine. Og de målene, det kan være, liksom, ofte så snakker man om at man skal vinne, eller man skal være best I et eller annet, men det kan også bare være at vi skal være en god arbeidsgiver, også om 50-100 år. Så strategi et, kort fortalt, en veikarte, måten du kommer deg fra A til B. Og det kan være så konkret som, hvor skal vi spille, som Roger Martin ved Universitetet I Toronto sier, og hvordan skal vi vinne på de områdene vi spiller. Det litt for å gjøre det konkret, hva slags kunder skal vi ha, hva slags ting skal vi gjøre, og så videre. Men det den, det ikke nødvendigvis, det ikke planlegging, det ikke de store visjonene eller verdiene, men det veikartet.
For det vel noen som tror at så fort de har en visjon, og de satt seg noen mål, ja, så det en strategi?
Ja, og jeg synes ofte isbed der, så det mye håp. Og I forsvaret så var det en som sa til meg at håp ikke en strategi. Og det tror jeg mange kunne hatt glede av å være litt, sånn, litt mer spissa på okay, hvordan skal vi ta denne strategien fra at vi håper å være best I bransjen, til at vi faktisk blir det.
Du har sett mange strategier, og jeg har jo vært borti en god del, og de ofte veldig ulike I grad av og konkrete de og jeg driver ofte å utfordre ledergruppen litt på, skjønner de folkene som jobber I organisasjonen egentlig noe som helst av dette her? Eller det noen I den her ledergruppen som skjønner det?
og det tror jeg et veldig godt spørsmål. Det ikke sjeldent at toppledergruppa kjenner strategien. Men det kanskje enda sjeldnere hvis du går litt ned I organisasjonen og spør, hva det vi egentlig driver med her? Hva det vi skal gjøre annerledes enn konkurrentene våre? Og hvordan skal vi vinne på de områdene vi har valgt? Så det å jeg tenker en før vi går inn på de liksom konkrete testene av strategi, så jo en første ting klarer folk I organisasjonen å formulere hva strategien Kan du si det med enkle ord?
Og hva din erfaring? Klarer de det?
Jeg synes veldig ofte at de ikke gjør det. Og hvis de gjør det, så det på en måte som kanskje ikke består en av de to testene jeg har lyst til å snakke om I dag. Og den første vi kan kalle den opp-ned-testen, for å være litt snille på norsk. Roger Martin kaller den, tror jeg, the stupid test.
Og nå snakker vi altså om at hvis du har en strategi, altså den strategien kommet I mål, uansett om det noen konsulenter som hjelper deg, om det vært en prosess der alle vært involvert, eller hvordan det nå men det foreligger et dokument, det foreligger noe skriftlig, som blir kalt for en strategi. Og det du sier, det altså, da før du rulle den ut, eller at du prutter det siste sånn godkjent stempelet på, og at nå skal vi sette I gang, så kan det være lurt å kvalitetssikre at det faktisk en bra formulering eller en bra formulert strategi.
Akkurat. Det helt riktig, Roger, for det jo litt, du har kanskje et eller annet dokument liggende, og da det fort gjort å tenke at ok, da det strategien, men hva fører det egentlig til I praksis? Og det jeg ofte synes jeg ser at da har du ikke bestått noen av de enkle testene på om det faktisk en strategi. Så den første denne opp-ned-testen. Den andre hva det vi ikke skal være? Så bare stille et spørsmål om, det nesten lettere å snakke om hva strategien ikke fordi når vi begynner å snakke om hva den så blir det alt og ingenting.
Så for eksempel, hvis vi skal ta lederprogrammet, altså Execu, det jo et annet spørsmål. Vi jo ganske små, vi nå 5 stykker I hovedteamet, og så har vi en del andre folk rundt oss, men vi for små til å ha en strategi? Må man ha en viss størrelse for å kunne bruke et sånt verktøy?
Absolutt ikke. Det det korte svaret. Man har liksom et valg her da. Enten så gjør vi det sånn som alle andre gjør, I vår bransje. Og det som kanskje litt overraskende da, for mange ledere, at da får vi de samme resultatene mest sannsynlig. Ikke, I hvert fall ikke noe bedre enn alle andre. Eller så må vi gjøre noe som annerledes. den eneste måten å få resultater som bedre enn alle andre, å gjøre noe som ikke alle andre gjør. Så, og det kalles av og til differensiering, og det, kan gjøre det lettere for kundene å vite hvem er det vi er. Det kan gjøre det lettere for leverandører, og det gjør det også lettere for vi som jobber I selskapet å vite hvilken ting det vi skal være, hva det vi ikke skal være. Og når det gjelder sånn som lederpodden, så, eller ta lederprogrammet, hvis vi mer konkret, som lederkurset som nesten utsolgt, så finnes det jo, det finnes andre lederkurs der ute, og de har kanskje andre strategier. Sant? Det finnes noen som har som mer forskningsbasert, det finnes andre som mer erfaringsbasert. Det dere har tatt et valg om å være mye innen forskning. Det skal være fundert på god forskning. Og så finnes det et annet valg, for eksempel, skal vi velge folk fra vår egen institusjon, eller skal vi plukke bredt? Og dere har valgt å plukke bredt. Så det er en farbar strategi. Og en av grunnene til at jeg tenker du gjør det, at den både enkel å formulere, men den består første test, opp-ned-testen.
Forklar, hvordan klarte vi å bestå den testen?
Jeg måtte gi meg selv en liten pusterom her. Så opp-ned-testen, som sagt, Roger Martin sier, hvis du kan formulere det motsatte, eller liksom opp-ned, av den strategien du har satt på papiret, og det bare høres helt bakvendt ut, det høres idiotisk ut, så det ikke en god strategi. For da vil mest sannsynlig alle andre også ha den samme strategien. Og disse her, de florerer det ganske mange av. Ikke sant? Vi skal få tak I de flinkeste folka. Det et godt eksempel. Okay? Hva det motsatte? Vi skal bare ha tak I de dårligste folka til å jobbe for oss. Da det høres idiotisk ut, så dermed så består den ikke denne idiot-testen eller opp-ned-testen. Ting blir ofte så generiske. Vi skal levere best kvalitet og svare på alle kundens behov. Ikke sant? Okay, motsatt det. Vi skal ha den dårligste kvaliteten og ikke svare på noen av kundens behov. Mens det å være tydelig på akkurat hvilken kunder vi henvender oss til, og hvordan vi tenkt å nå det, det består opp-ned-testen.
Så hvis du skal da rent praktisk gå I gang som leder med det, så det å ta noen av de setningene som mest sentrale I strategien, og så det å rett og slett skrive ned, hva ville det vært å gjøre det motsatte?
Ja, ikke sant.
Og da bør den teste det på et lite panel, eller av gjennomsnittsmenneske?
Kan du bare si det høyt? Det jo litt som Ingvar Wilhelmsen sier, at hvis du sier disse tankene dine høyt, og det høres idiotisk ut, så det kanskje det. Men det ingen garanti for at det en god strategi. Det bare sannsynligvis ikke en dårlig strategi.
Så det et sted du begynner for å luke vekk de dummeste strategisetningene?
Ja, det en slags hygienefaktor.
Ja. Og hvis vi skal gå på verktøy nummer to for å teste om en strategi en god strategi, hva det?
Det å snakke mer om hva det strategien ikke Og det tror jeg ganske smertefullt. Fordi vi har så lyst til å være alt. Vi har lyst til å, ikke sant, vi skal levere best kvalitet til lavest pris, med få de beste folka, ha de mest overkommelige lønnskostnadene I bransjen, ikke sant? Vi sier ja til alt. Men det å våge å si hva det vi sier nei til, det kjempenyttig. Og det kan du egentlig bare utfordre. Sånn, okay, ta denne kundegruppa her da. Skal vi, si at du McDonalds, skal vi henvende oss til Ake Brygge advokater som skal ha representasjonsmiddager? Nei, ikke sant? Skal vi ha at du kan, og produkt også, ikke sant? Skal vi at du har et tilbud hvor du kan sitte ned og spise med bestikk og porselen? Nei. Og jeg synes av og til det hjelper å få strategien tydelig ned I organisasjonen. Jeg så for eksempel da jeg jobbet I Hurtigruta, så var vi jo tydelige på at vi var et ekspedisjonskrusselskap. Så når vi ansatte folk fra andre cruiseselskap, som kanskje har skip som 10 ganger større, som seiler mer liksom, Middelhavet og Karibien, så hadde de kanskje en oppfatning om at vi også skulle gjøre det. Vi skulle til de samme byene eller havnene som de var vant med. Men det, da var Daniel Skjelland veldig god og sier vi skal ikke der, vi skal ikke gjøre dette. Og det gjør det, det gjør det nesten lettere å snakke om strategien når du sier hva du ikke
Ja. Og det kjenner jeg jo på som en litt sånn, det en litt vanskelig ting, spesielt i en oppstartsfase, spesielt i en gründervirksomhet, så det så mange ting du litt redd for å si nei da. Og jeg jo veldig fan av å si nei. Jeg mener at vi bør trene på å si nei. Vi bør si mer nei. Jeg en stor tilfredsstillelse de gangene jeg selv klarer å si nei til ting som ikke en bør bruke tid på. Men jeg tror det ligger noe i mange som gjør at det en slags motstand mot å velge vekk.
Ja.
Og det kanskje litt det strategi handler om. Prioritere, velge bort noe.
Ja, det akkurat det. Det fører meg, jeg har lyst til å snakke, og det her har du lagt på en tid, for jeg har jo lyst til å snakke om eksperimentering, at det lov å ikke være skråsikker fra dagen, men test ting da, og så, som du sier, så vær tydelig på at du har valgt dem bort. Nå gjør vi ikke dette. Ikke for å være en sånn gammel person i hjørnet som sier, nei, det har vi prøvd, og det funker ikke, men si at dette gjør vi ikke. Og det som vanskelig med det, det jo litt som du sier, det som gjør det smertefullt å velge bort, at det jo ikke dårlige ting man velger bort. Det er jo kunder som har lyst til å kjøpe dette. Det er jo produkter som hadde vært bra. Cutters, kjempeeksempel på noen som har vært gode til å velge ting bort. Litt omdiskutert dette med å velge bort kontanter, men ta hårvask da. Og cappuccino-maskiner. De har valgt det bort, og det tydelig på at det er ikke oss. Og det gjør det da lettere å ha en strategi.
Ja, jeg har vært innom mange virksomheter som må gjøre noe grep da, og så gjør noe av det verste de gjør, det å velge vekk noen kunde, der tallene bare viser deg at de her kundene koster mer enn det gir tilbake. Altså det noen kundegrupper, det noen segmenter som egentlig ikke lønnsomme, eller som ikke totalt sett ikke tjener det en ønsker å få til da.
Ikke sant? Det er det som gjør at man kanskje må ta noen ekstra runder, men det også det som gjør at de beste selskapene som har turt å si nei til ting, gjør det bedre. Som Apple, som lanserer iPhone, i det BlackBerry har monopol på smarttelefoner. Mange modeller du kan velge mellom. Masse sånn knapper, så det lett å skrive. Etablert merkevare. Så sier vi, nå kommer vi med denne lille greia som kan gjøre en brøkdel av det en BlackBerry kan, og du får bare én modell. Men likevel, så spissa på andre ting. Og hvis jeg skal være helt sånn konkret på hvordan man kan ha disse diskusjonene, så tror jeg et veldig godt rammeverk kommer fra denne Blue Ocean Strategy-boka til Måborgen og Kim, hvor de tegner det opp, rett og slett. Har et sånt strategilærrett, hvor de tegner opp. Her kan du også lese om det på bloggen, first40.blog, står det litt om dette, men tegne opp alle de faktorene som viktige for kunden. Og så tegner du opp hvor godt leverer konkurransen på de. Og så kan du tegne hvor mye av dette skal du levere. For eksempel da, hvis det BlackBerry mot iPhone, antall modeller, ikke sant? Der var det BlackBerry mange, og iPhone hadde jo ingen. Og så sier du, ok, hvilken av disse skal vi kutte ut helt? Hvilken av disse attributtene skal vi bare ikke levere? Sånn som hårvask hos cutters. Hvilken skal vi gjøre mindre av? Men også, hva skal vi gjøre mer av enn konkurransen? Og hva skal vi starte å gjøre? Som også det er en viktig del av differensiering.
Er det the happy line, er det kalles? Er det altså at man prøver å finne ut hva er det egentlig som viktig for folk, og i hvilken grad vi leverer med på det? Er det noe som heter det?
Det kan det være, men nå er vi ved helt ved yttergrensen av min kunnskap.
Ja.
Og da må jeg bare innrømme det.
Jeg tror det bare forskjellige ord på det, men ja. Poenget jo å på en systematisk måte prøve å få fram hva det som betyr noe for de folkene som vi har bestemt oss for å hjelpe eller være til nytte for.
Mm. Ikke sant? Det det. Og, og igjen da, hvis du gjør sånn som alle andre, så får du resultater som alle andre.
Og da vi jo tilbake til et spørsmål som jeg bare må stille deg, og som ganske åpenbart egentlig, men hva du har sett, når det strategi viktig? Når det betyr noe? For det finnes jo sikkert selskapet som lever relativt greit uten å ha en veldig godt formulert strategi, og som baserer seg litt mer på tilfeldighet, magefølelse, det som skjer, det skjer. Og noen vil ha sagt at ja, men, verden endrer seg så fort. Så det å drive og lage 3-års eller 5-års strategi, det bare tull, for ingen vet hvordan verden ser ut i morgen. Men hva argumentet for at de fleste organisasjoner, eller alle, bør ha en eller annen form for strategi?
Ja, det finnes jo helt klart bransjer hvor du ikke behøver en strategi. Hvis du har monopol, så tjener du penger uansett. Du kunne selvfølgelig tjent mer ved å ha en god strategi, men strategi jo først og fremst viktig i det du har noen du ønsker å differensiere deg fra.
Med andre ord, du en konkurransesituasjon.
Ja.
Så det er den markedsmessige delen av det. Men når det gjelder arbeidsmiljø, motivasjon, prestasjon?
Der det er ingenting som så frustrerende som å møte opp på jobb, legge ned sjela i arbeidet for noe som ikke fører noe sted hen. Og motsatt så det jo, altså det jo gamle uttrykket å pusse messing på Titanic. Men på motsatt side, det jo ingenting som så gøy som å jobbe et sted hvor du vet at nå drar vi i samme retning. Denne lille greia som jeg gjør, denne steinen jeg legger, det blir en katedral, for å si sånn. Det vi gjør, det verdt innsatsen. Og jo mer jeg gjør, jo bedre jobb jeg gjør, jo bedre går det med selskapet.
Jeg synes det en veldig god grunn til å ha en god strategi. Vi har en jobb å gjøre. Andreas, du skal komme tilbake til Lederpodden, og vi skal snakke mer om strategi og lederverktøy som du skal dele her sånn utover høsten. Men det noe du har lyst til å melde ut akkurat nå, som du sier å kjenne på at det burde ha sagt før vi slo av knappen?
Jo, jeg tror alt starter med strategi. Det finnes jo masse verktøy som veldig gode som vi bruker for eksempel motivasjon eller medarbeidet til fredshet. Og de veldig bra, men en indirekte rute som jeg tror ofte undervurdert, det det bare å få tilhøre et team som funker og som på vei et sted. Og det litt derfor jeg ligger våken og gleder meg over god strategi.
Andreas, tusen takk for at du kom til Lederpodden.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg synes jo at mellomsetter som du har der, han la jo lista for hvor hyggelig man bør være på Lederpodden, og jeg skal prøve å komme opp på hans hyggelighetsnivå.
Du ligger veldig godt da. Kjære lytter, hvis du ønsker å følge med på alt som skjer i vårt lederunivers, da kommer du deg inn på lederpodden.no. Du trykker på den rette knappen, du legger igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag i din inbox. Og som vi har snakket om, ja, lederprogrammet, det et lederprogram der du møter eksperter fra ulike institusjoner, fra ulike områder, ulike fag, og vi plukker altså blant de beste i landet. Vi slipper å forholde oss til hvem som på lønningslista. Og hvis du har lyst til å få med deg en av de få plassene som ledige der, da gjenger du inn på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.